Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler, efirde halkarı teması bilenmen yoksan anı urvan. Rus koşunları Ukrayna'nın gününe orundaki Severodonetsk şehrinin gözökçülüğünü bölüklüğün ele geçirdi. Veyran edilen şehirde varyan köçeme köçe atış kuatınına münglörçe parahat adım iki odun arasında varlı. Kıssağlı kömök gerek. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski son keptelerde deyin kısız bombolonyan Donbass sevtindeki yağdayın adattan naşarı kıyın olanlığını. Sebebi Rusya'nın bir yere özünne bar olan harbi soğuş kuvvetini anırbaş derecede cemlendiğini aytti. Severodonetsk'in bir bölüğü eyyem Rus koşunlarının gözökçülüğüne geçti ve Rus koşunları kem kemden şehir merkezine tarap ilerisi üşer deyip Luhansk Sevt Administrasiyasının başlığı Sergey Hayday 31. Mayda aytti. Severodonetsk şehrinin hakimi Aleksandr Ustryuk, milli televizyonda da Rusların şehrin yarısına gözökçülüğü edeyenliğini aytti. Etraf hakimlerinin başlığı Roman Vlasenko, Azat Evropa, Azatlık Radyosu'na Rus koşunlarının şehrin takminen 50 götürümünü eğlenliğini tasdikledi ve sögoşların şehir merkezine yetenliğini aytti. Norvegya'nın Bozkunlar Gengesi 31. Mayda Severodonetsk'te 12.000 geçenli parahat yaşayıcının çıkargısız yağdaya düşenliğini ve kısarlı kömüğü meyataştığını aytti. Britan Antogurluğu 31. Mayda Severodonetsk şehrini ağır top okunu tutmağın devam ettirilerini, şehir eteklerini köçe sögüşlerinin bariyan olmağının mümkünlüğünü tasdik etti. Progres hayal oldu. Yönü ilerleme kazanılıyor deyip Angliyanın Korunmak Ministerliğinin günlük havarlarına Moskva'nın siyasi maksadının Donetsk ve Luhansk sevitlerini dolu gözökçülük aslına almak ve eylemek olup galiyanlığı verilenliyor. Yönü Britan Antogurluğu Moskva'nın Urşun ilkinci günleri bilen deneştirilene yerli derecede kem olsa has ulu üstünlük kazananlığını. Şol ruvatta bu ilerlemenin koşunları degişlilikte has kiçi yere cemlemeğin ve odaçmağın hasabına kazanılanlığını uydurdu. Bir Rusya'nı basıp alınan yerlerin başka bir bölüklerine tövök gölçülük bilen %100 olmağı mezur ediyar deyip Antogurluğunun günlük havarına belleniyor. Moskva'nın Severodonetsk'ta hücumlarının güçlenme bilen Rus koşunları Ukrayna'nın Demirgalık günlüğür bölüklerini hem topa tuttu. Donbass'taki yağday adattan nasarı kıyın olmağına galya. Rus koşunu bizim vatan korukçularımıza has köp basış görkölmek için belli yerlerde aşıkken güç toplamağı sinansiyar. Donbass'ta kadar Rus koşunun en yakor derecedeki sövüş kuvveti cemlerine deyip Zelenski 30. Mayda Gize'den çıkışında etti. Yönü Kiev Ukrayn güçlerinin Rusları Taşkivka ovasından çıkarıp günörtü tarafı kovanlığını. Bunun sonu bilen Moskva'nın bu etrafı gava olmak sinansiklerine peskel vermenin mümkünlüğünü etti. Şeyle de Ukrayn koşunu öz güçlerinin Rus koşunlarını Andrei Yevka'da, Lozovo'da ve Bilohorko'da korunç pozisyalarına çekilmeyi mezur edenliğine aitti. Bu avalar İnkules deryasının günorta kenarına, Moskva'nın gözökçülüğü verkitmeyi finansiyan Kherson vilayetinin serhedini emele getiriyen yerlerde yerleşiyor. Düşman yitki çekti ve Kherson sevtinin Mikolayk ovasından ayıza çekildi. Bir Rusya Federasyası'nın yaralı uyuşlarının beylekü bölümlerinin harbi ulukçularının arasında koğusalı galogopluk dörüttü deyip Ukrayna'nın baş ıştahının çap eden beyanatında ediliyor. Bu malumat kararsız yağdaydı bağırlanıp bilinmedi. Yönü Rus koşunları Mikolayevka'dan ize çekilen olsa bu Ukrayna bölümler için bir neçe kilometrelik ilerleme olur. Rusların stratejik Kıtay'dan mühim derya olan Siversky Donetsk'ın iki tarafında yerleşen Severodonetsk ve Lisichansk hücumlarını ilerlemeyi Kremlin vaktin olma hükmünü hesiyetlendiren umumi hücumunun bir bölüğü oluyor. Bu şehirler Rusya'nın Donbass'ı Ukrayna'nın koruğunu güçlendirecek, hasken Gunvatar yarağı gelip yetmeden önün Doly basıp almak üçin edýän tagallarlarynyň esasyny diýe. Günnäwer Ukrainanyň Moskwa tarapyndan gollanýan separatist lideri 31-nji maýda Ukrain gorukçylary bilen bir näçe aýlap dowam eden gadaply söwüşden soň Russlaryň eline geçen Mariupol portundan Azov deňziniň boýundaky strategik şäherden ilkinji gäminiň ýoly çykanlygyny aýtdy. Denis Puşilin demir önümler yüklenen gäminiň günnäweri Russiýa tarap uranlygyny aýtdy. Şuun 2500 tonna demir önümi Mariupol portundan çıktı. Gämi don oyunnaki Rostov'u var yer deyip Puşilin telegramda yazdı. Ukrayna Mariupol'un Rusya alınıp gidilen demir önümlerinin talançılık kolonluğuna etti. Zelenski 30. mayda Avrupa Birleşiği'nin liderleri bilen kuruluşunu onların teyaz sansırlar toplumunu işlep düzeyen vaktinde hafken güç korkömürlüğünü yatlattı. Avrupa'nın güç korkozmağı gerek. Sebep Rusya güç kuvvetten başka delili görmeyer deyip Zelenski 30. mayda Avrupa Birleşiği'nin sammitine vizya arkalı eden yüzlenmesini aitti.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti ýurdun sewitlerine bina ediljek täzim etjetleriň guruluşlaryny haýyr-sahawat ýardymyny etmäge isleg bildirýän taraplar üçin Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankyna ýörüýeti hasa başdy diýip hökümetçi türkmenportal.com neşri Döwlet mediýasyna salgylanyp habar berýär. Neşir haýyr-sahawat bank hasaplary baradaky maglumatyň metbuatda çap ediljekdigini aýdýar. Maýyň başyna Türkmenistanyň hökümeti sewit ýaşaýjylarynyň gelen isleklerini nazarda tutup ýurdun 5 vilayatyna täze mesjitleriň bina ediljekdigini ulan etdi. Ýöne döwlet metbuaty gurulmagy meýilleşdirilýän ibadatxanalaryň haýsy serişdeleriň hasabyna, döwlet we merkezleşdirilen büdjetiň hasabyna miýady Yerli büdjetin hasabyna gurulacakdygyny aydınlaştırmady. Munun ýa-da sewitlerde yerli häkimetler mesjitleriň guruluşlary üçin ýylatyn haýyr-sahawat pullaryny toplamaga girişdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary mesjit gurmak barada resmi kararyň ýygnan edilmeginiň ýa-da 8-nji maýda Balkan we Mar welaýatlaryna büdjet işgärlerinin we telekeçilerden maliýe serişdeleriniň ýygnalyp başlananyny habar berdiler. Şeýle tapşyryk Balkan Awat, Gumdag, Bereket, Hazar, Serdar we Mahtumulu şehirlerine kedarı karhanalar hem gelip koğuştu. Büdjet işgərlerinin 50-100 manat aralığını pul yığınılıyar deyip Balkanlı büdjet işgəri anonimlik şeritini Azatlyk Radiosu'nun xavarçı tülen gurrun döşlükta itti. Telekeçilerden 20,000-50,000 manat aralığını pul seriştisinin xayir sahavı tökmünün metcidlerin kuruluşuna qoşant qoşmaq talap edildi. Türkmen Nokotni 100 neşir Marı vilayetinin şahatlık şehirçesine bir neçe karhananın işgərlerinin öz aylıklarının ömmeş götürümünü təzi metcidin kuruluşuna geçirmekliğini talap edildi. Ýanyny habar berdi. Türkmenistanyň Ahal vilayatynyň Ýanew şäherini, Balkan vilayatynyň Hazar şäherini, Daşgul vilayatynyň Ruhulent etrawyny, Lewap vilayatynyň döwlet etrawyny, Mar vilayatynyň Owdhan etrawynyň şahatlyk şäherini täze mesjit hemde sadaka jaýlary gurulýar. Döwlet metbuaty vilayatlarda täze mesjitleri gurmak teklibiniň ýylatyň haýyşlaryny nazarda tutup vilayat häkimleriniň teklipleri esasyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan tasdiklananyny aýdýar. Hökümetçi neşir Türkmenistanyň halkyň urup-adatlaryny saklamak we goldamak ýaş nesli milli ahlak ýörelgeleri esasyna terbiýelemek hemde raýatlaryň ynanç ygtykatlaryny erkin berjaý etmekler üçin has öňüli şertleriň döredilýändigini öňe sürýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esas azatlyklaryny şol sana din wujdan azatlygyny depelemekde berk tanqid edilýär. Galberse Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary türkmen häkimetleriniň dürli bahanalary bilen büdjet işgärlerinin ýetgidirli ýagdaýda pul toplaýanlyklaryny habar berýär. Munyň özel türkmen häkimetleri tebigi gatgormak, bag nahallaryny satyn almak, döwlet edaralarynyň prezidentiň portretlerini çalışmak, prezidentiň merhum atasynyň ýaz sadakasyny sowmak üçin we beýleki maksatlar bilen büdjet işgärlerinin pul ýygnady. Türkmenistanyň din resmiýleri ilkinji gezek döwlet metbuatyny mesjit guruluşy üçin bank hasap açyp haýyr-sahawat toplaýanlyklaryny ulan edýärler. Belesek 2019-2020-nji ýyllar aralygynda Mary Daşagul, Lewap we Balkan vilayetlerine şeylede Aşgabatyň paraxat 7 etrafyna täze gurulan mesjitler açyldy. Türkmenistan demirgazyk Awganystanyň hem täze mesjit gurup bu ýurdun halkynyň sanperwerlik kömegini berdi. Hökümetçi Orient neşri xabar verdi. Xasadol ıykmanı it pişiklere qarşı yurt boyunca alıp barlan yovuz görüşün arasına Türkmen resmileri yurtta it pinahanalarını kurma uçuyunan bank hasaplarını oğlan edip istev bildiriyen talaplardan hayır sahavat topladı.
Geple yer Azadlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Tariyev devam ettiriyarın. Aşgabatda ozol petiklenen Rusiyanın kanallarının yayılımı tazeden yolu koyuldu. Mundan öň Türkmenistanda Rusiýanyň telewizionyna we radio boýunça döwlet kampaniýasyna, ýagny WGTRK degişli ensemi Sultanda Rossiýa 1 we Zvezda kanallarynyň eletirtiz bolandygy barada maglumat berildi. Hususanda Intelsat emlehimra arkaly Türkmenistana ýaýylym beren WGTRK kanallary petiklenipdi. Bu Kremlin Ukrainanyň gün dogrunda alyp barýan urşunyň arasynda Moskwanyň propagandasyna öňe sürýän Rus kanallaryna girdilen sanksiýalaryň çägiňde amal edilipdi. Azadlyk habarçylarynyň maglumatyna görä, Twitterde rus kanallarynyň ýaýlymy bölüklendi keldildi. Aşgabatda yerli we daşary ýurt telekanallary ýurdun ihtiýarlandyrylan aratnaşyk operatorlarynyň biri bolan Aşgabat şäher telefon ulgamy, ýagny ASTU ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti tarapyndan IPTV arkaly ýaýlyma berilýärdi. Geçen hepdanın ortasında Aşgabatda ve yurdun beylik künzoklarında IPTV ve Kabil TV arkalı hudurlanan VGTRK kanalları Sultanda Rossiýa 1, Kultura, Rossiýa 24 ve Rusiyanın Goranlık Ministerliğine degişli Zvezda kanalları eletirtiz bolupdy. Muňa bu kanalların daşary ýurt emeli himralarında hususanda Intelsatda petiklenmegi sebäp boldy. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä kanalların petiklenmegine Türkmenistanyň hiç hili dahily ýok. Mundan bir näçe gün soň Russiýanyň Yamal we Express emeli himralarynyň signallary arkaly bu kanallar täzeden ýola goýuldy.
Kanalların yayılımı dolu yolu koyuldu. Dine daşarı yurt emeli hemraları arkalı yayılıma verilen kanallar fetiklenipti. Hekimetler yurdun üstünden geçen, ortadın ençime satelitine birigip emele gelen yağdayı çözmek oyunca kıssaglı karar kavul ettiler. Hedir yayılım ortadın yamal satelitler toplumundan alınyar olur bir neçe tane. Türkmenistan'ın teritoriyasını ekspres satelitler toporu hem örtyar bulur arkalı IPTV ve Kabil TV üçin yayılım alınyar.
Diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy yerli hünärmenleriň biriniň sözlerini getirýär. Habarçymyz kanallaryň ýaýlymy dikeldilenden soňra olaryň efir wagtynyň 2 sagat ýa-da süýsendigini hem anyklaşdyrdy. Bu aýrylykda Azatlygyň Twitterde habarçylary ozal efirden aýrylan kanallaryň ýaýlymynyň bölüklendigini dikeldilendigini aýdýarlar.
Kanallaryň petiklenmeginden soň kanallaryň paketini satýandyr diňe RMTV bukçasyny hödürleýärler. Olar ila darasında 85 graduslyk adlandyrylan telekartadan has gymmada satylýar. 85 gradusluğun bukçasynyň ýyllyk tölegi 450-500 manat aralygynda bolup, ol arkaly 270 kanaly tomoşa etse bolýardy. RMTV 550-600 manada durýar, emma ol ýerde has az kanal bar. Ol ýerde rus kanallarından başga da türkmen, özbek we türk kanallary hem bar. RMTV paketiniň düzümünde ozal petiklenen rus kanallarynyň birnäçesi hem goşuldy.
Diýip türkmen awadyň ýaşajylarynyň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy RMTV paketini Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladan urşunyň arasynda Kremlin propagandasyny öňe sürýän, Sultanda Ukrainalara garşy gazaplalygy özük durýan Первый канал, Россия 1, НТВ каналларының хем бардыгыны белледи. Сол бір вақты тевітлерді Русияның ғорынық министерліғіне дегісілі Звезда каналының ве ВГТРК дегісілі кәвір бейлікі каналларың яйлымы йолы қойылмады. Бұ каналлары басыланды, каналың яйлымының бет едилмегі телекарта бағылы болмайан себәплері өрә, дашар юрт емелі хемраларында әхлі рус телеканалларының яйлымы берілмегінің чәкілендірілмегі себәплі кетілді. Biz häzirki wagtda ähtiýat ýaýlymy ýoly goýmagyň üstünde işleýäris. Sondan soň ýaýlym doly dikeldiler diýen ozorky duýduruş çykýar. Türkmenistanda garşysyz maglumat berip biläjek habar teristleri häkimetler tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar we olaryň ýaýlymy çäklendirilýär. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky garşysyz maglumat akymyny çäklendirmek ugrundaky tagallalarynyň çägiňde çanyk antennalaryna garşy hem ýiti göreş alyp barypdylar. Munun netijesinde Aşgabatyň köp gatly we hususy jaýlarynyň üçeklerinde 2-nji çanyk antennasy galmady. Emma sebitlerde etasan hem owa yerlerinde häkimetleriň çanyk antennalaryna garşy çäreleri gowşadandan soň raýatlar bu kuda saklan antennalaryny täzeden dikýärdiler. Bu aýrylykda Azatlygyň Twitterdäki habarçylary çetdäki şäherdir owalarda bu mejburi işleriň ýene gaýtadan güýçlendirilendigini belleýärler.
Balkanyň şäherdir owalaryna şol sany Türkmenmaşyda we Balkan awatda çanak antenalary mejbur aýyrdylýar. Yerli resmiýetler diňe döwletiň tassyklanan kanallaryna tomoşa etmeldigini aýdýarlar. Raýatlar satelitler arkaly şol sany Azatlyk radiosyny hem dinleýärdiler.
Diýip Balkan awatly ýaşajylaryň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Serheti reportyorlar gromatynyň metbuat azatlygy boýunça çap eden soň hasabatynda Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet başdutuny öz geçirýän hökümet mejlislerinde hemişe işlemi üçin ähli şertleriň döredilendigini öňe sürüp, metbuat wekilleriniň ýurtda gazanylandygy aýdylan ägirt üstünlükleri ýeterlik beýan edip bilmezliginde nägili bolup, ýygy-ýygydan metbuat ýol başçylaryny, Sultanda medeniýeti we habar feristlerini gözegçilik eden orunbasarlaryny hem täzeläp durýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan halkara çağırlar günü we bütün dünýä welsepet gününü bellemäge taýýarlanýar. Türkmenistan 1-nji ýuwuna çağırlary gormagyň halkara günü, halkara çağırlar günü we 3-nji ýuwuna bütün dünýä welsepet gününü dürli köpçülük çäreleri bilen bellemäge taýýarlyk görýär. Şeýle taýýarlyklaryň çägini Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Hazarın kinarynak Türkmenistan şäherine we Avazada geçirilecek çareleri Türkmenistan'ın öňkü prezidenti, Halk Maslahatynyň başlygy we täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýan ony habar berýär. Deňiz kinarynyň döwlet derejesine geçirilecek çareleri Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp habar berýär. Hazar deňiziniň kinaryna geçirilecek köpçülük çarelerini Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň çägindäki jemaat gullyklarynyň işgärleriniň arasçylyk işlerini köpçülükleýin çekilýänliklerini habar berýär. Deňiz ýakasyna geçirilecek çäreleri taýýarlyklar başlandy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Jemaat gullyklarynyň işgärleri Türkmenistan şäherine we Avazada arasçylyk işlerini çekilýärler. Azatlygyň habarçysy welaýat boýunça 600 töwerek işçiniň Türkmenistan'daki mehman hanaları ve Avazanın kolonyaki konteyner çadırlara yerleştirilendigini habar berýär. Galiberte de işçiler yatak çay ve iyi içki üçin öz hasaplaryna çykdy jetmeli bolýarlar. Türkmenistan'ın demiryol mendirinin kolonyaki hazır mehman hanasyna edilmeli töleweler etraplardan gelen kommunal işçilerin üstüne yüklendi. Olar öz hasaplaryna töleg edýärler diýip Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistan her ýyl bütün dünýä welsepet günü döwlet derejesine dabaraly çäreler bilen belleýär. Galiberse de Birleşen Milletler Uramasynyň 3-nji iýuny Türkmenistanyň teklifi bilen 4 ýyl mundan ödül bütün dünýä welsepet günü oglan etmegi Türkmen hökümetini we döwlet medpuwatyny aýratyn buýtandyrýar. Adatça döwlet telewizionyýasy bütün dünýä welsepet günü bilen bagly ýerli emeldarlaryň Bu ýetanşy çykyşlaryny günüň dowamyny ýygdyrly efire berýär. Döwlet ýetirilgen gazet jurnallar bu günüň Türkmenistanyň teklifi bilen bütün dünýä welsepet güni oglan edilmegini ýurdun halkara derejesine gazanan uly üstünligi hökmünde ýylatyň dikkatyny ýetirmäge synanşy edýär. Welsepet güni bilen bagly geçirilýän şäherlerde büdjet işgärleri we beýlekler köpçülükleriň Tür sürmek çarelerine mecburu katnaştırlayar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Welsepet günü ýurdun Günwatar vilayatyna geçirilýän ýeri çarelere büdjet işgärleriniň şol sanly mekdepleriň we keselhanalaryň işgärleriniň tür satyn almak üçin goşmaça çykdy jetmäge mecbur bolanyklaryny habar berýär. Maglumaty görä her mekdep çäreler üçin 5 sany welsepet we 2 sany gül hemde baýdak köterip durýan adam uradypdyr. Ýöne jemaat gullunyň işçilerinden tapawutlukda çärelerde tür sürmeli edilen adamlar we gül we baýdak köterme edilen adamlar Awazadaky Balkan mehmanxanasyna we beýleki mehmanxanalara ýerleşdiripdirler. Bu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewite etmeni garaşlaýan saparyň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary Kinarya şäherde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berýärler. 1-nji ýuwun çağırlary gormagyň halkara güni Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna diýinjalyş güni berilmeden belenilýän bayramçylyk we hatyra günleriniň sanawyna tasdiklanylýar. Şeýlede 5-nji ýuwun Türkmenistany daşky guruşawy gormagyň bütün dünýä güni hökmüne belenilip geçilýär. Halkara çağırlar güni 2-nji ýylyň 1920-nji ýylda Jenewada geçirilen çağı awadançylygy bütün dünýä konferensiýasyna oglan edildi. Moskwada kayalaryň halkara demokratik federasiýasy 1949-njy ýylyň 4-nji noýabryna 1-nji iýuny çağırlar gormagyň halkara güni hökmüne esaslandyrdy. 1950-nji ýyldan bäri köp sanly kommunist we postkommunist ýurtlar 1-nji ýuwuny halkara çağlar gün hökmüne belleýär. 1959-njy ýylyň noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy çağı hukuklarynyň jarnamasyny kabul etdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň oba hojalygy puwdugyna çağı rahmetinden peýdalanýanyny habar berdiler. Galiberse de Türkmenistana çağlar döwlet guramaçylygyna geçirilýän köpçülük çäýlerine köplenç mejbur gatnaşdyrylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň ýaşyl döwlet belgili awto ulaglara garşy alyp barýan kampaniýasy Lewap welaýatyna hem ýetdi. Mundan öň Azatlygyň habarçylary polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň Aşgabatda we Balkanyň dolandyrys merkezi Balkanabatda ýaşyl döwlet belgili ulaglary köpçülükleri taklap, jerime durulmasyna akdendigi barada habar beripdiler. Çeşmelerimiz sonda ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň şu wagtda çylny ýol polisiýasynyň aýratyn egilsiginden peýdalanyp gelendiklerini bellepdiler.
Son kunlardan näri Lewapda yol polisiýasy ýaşyl belgili ulaglary saklap, olary içgin barlaýar. Egerde ulag döwlete däl hususy kärhana degişli bolsa, ol dessine polisiýanyň jerime durulgasyna alınıp gidilýär. Polisiýa sebäbini düşündirmeýär we bu hereketlerini delillendirip biljek hiç hil dokument gödürlemeýär. Türkmen awadyň jerime durulgasyna eýem onlarça ulag eltildi.
Dip bu ýagdaýlar başdan geçiren yerli ýaşajylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Lewapda döwlet edaralarynyň daşary illa goly durluk hususy firmalaryň hasabyndaky ulaglaryň hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýandygyny, emma polisiýanyň häzir bu görnüşli diňe ýeňil ulaglary nysany alýandygyny bellädi.
Polisiýa hususy guruluş kärhanalaryna degişli ýaşyl belgili ýörütleşdirilen awtolaglary, şol sanly ýük ulaglaryny, kranlary saklamaýar.
Dip hopsuzluk aladalar sebäpli sahtiýetini aýan etmedigi soran söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk häkimetleriniň iri şäherlerdäki ýaşyl döwlet belgili ulaglary köçelerden ýygnamagynyň sebäpleri barada ne İçeri işler ministrliginden ne de ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginden resmi jogap alyp bildi. Sol bir wagtda Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan PYG-ga işgärleri bu çäherleriň sebäplerini özlerine hem dolu aýdyň däldigini nyktap, munuň bilen bagly öz tewitlerinde öňe surulýan käbir çaklamalary gurrun berdiler. Lewapdaky bir näçe polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä, Aşgabatda hususy kärhana degişli ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň biri uly köçe ýol hadisesine uçrapdyr. Mundan soň hem bu görnüşli ýeňil ulaglary köçelerden ýygnamak barada tapşyryk berilipdir. Atandyrylmasyzlygyny soran polisiýa işgärleri şu wagtda çylny ýaşyl döwlet belgili ulaglary has egilsikli çemelişmeli bolandyklaryny, sebäbi olaryň arasynda häkimligi, dürli ministrlikler degişli ulaglaryň hem bolandygyny, olary bolsa köçelerde saklamazlyk barada dilden görkezme berilendigini aýtdylar. Balkanabatdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň beren maglumatyna görä, 7 ýyl töwereg mundan ozal Türkmenistanda hususy firmalar degişli ýeňil awto ulaglary we ýük ulaglary ýaşyl döwlet belgisiniň daklmagyny kanun esasında ruhsat berilipdir. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Munyň netijesinde de indi firmalardaky telekeçilere degişli awto ulaglaryň ählisiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilip başlanypdyr. Bellesek bulor diňe ýol polisiýasynda işleýän söhbetdeşlerimiziň öz aralaryndaky çaklamalar bolup, bulor ulaglar wagtyndaky soňky gadagynçylygyň aňyrsyndaky duran sebäpleri söklelendirmän biler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň döwlet edaralarından anyk resmi maglumaty almak adatça tat mümkin däl diýen ýaly. Soňky aýlarda ýurt boýunça ýol hereketiniň gözegçiligi hasda güýçlendirildi. Ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine üýtgitmeler we goşmaçylar girdilip, ýol hereketini bozmakda aýyplanýan adamlara salynýan jerimeler bir näçe itde artdyryldy. Türkmenistan hökümeti dilden görkezme etasynda ýurdun çağında hereket eden awto ulaglaryň hatda reňkini hem kesitleýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.